Իմ կարծիքով Հենրի Քեմելը նույնիսկ գերադասում էր մնալ յետին պլանում ունենալով ճակատագրերի գաղտնի տնորենի դերը։ Նա սառնասրտորեն հաշվել էր, որ այդ դեպքում վտանգի եմ ենթարկվում միայն ես, իսկ եթե հաջողություն ունենամ, ապա այդ հաջողությունը նաև նրանն է։ Զոհ գնալուս դեպքում նա կկարողանա ճողոպրել ժանտաքիսի պես և ողջ մնալ։ Վստահ եմ, որ նա հենց այսպես էլ խորհում էր, սակայն ինչպես քիչ հետո կտեսնենք, այդ էլ չփրկեց նրան։ «Դու եղիր իմ կողմնակիցը», ասացի ես Կիմին, «և կստանաս այն ամենը, ինչ կամենում ես. Ինչ կուզենայիր»։ «Կուզենայի վագրորսների գլխավորը լինել, արքունական պահակախմբի գլխավորը», պատասխանեց նա։ «Մի քիչ համբերիր», ասացի ես, «և քո այդ ցանկությունը կկատարվի, խոստանում եմ»։ Թե ինչպես պետք է կատարվեր, այդ մասին ես ամենաչնչինիսկ պատկերացումը չունեի, բայց ոչինչ չունեցող մարդն է, որ հեշտությամբ կարող է աջուձախ թակավորություններ շռայլել։ Ես բացարձակապես ոչինչ չունեի և Կիմին դարձրեցի պալատական պահակախմբի գլխավոր։ Բայց ամենից հետաքրքիրն այն էր, որ ես կատարեցի իմ խոստումը։ Կիմը դարձավ վագրորդների գլխավորը, թեև ի վերջո զոհվեց հենց այդ պատճառով։ Որոգայթներ լարելու հնարավորությունը ես տվել էի Հենրի Քեմելին և Յուն Սանին, չէ՞ որ նրանց կիրքը քաղաքականությունն էր։ Իսկ ես պարզապես տղամարդ էի ու սիրեկան, և ժամանակն ավելի ուրախ է անցկացնում, քան նրանք։ Ո՞վ էի ես։ Ձախորդություններով կոպված մի ուրախ նավաստի, որն անհոգությամբ ապրում է տվյալ օրը, առանց մտածելու ոչ անցյալի, ոչ էլ ապագայի մասին։ Միապետի բաժակակից, արքայադստեր հովանավորություն նստացած սիրեցյալ, որի փոխարեն մտածում և գործում են այնպիսի խելացի մարդիկ, ինչպիսիք էին Յուն Սանը և Հենրի Քեմելը։ Յուն Սանը մի քանի անգամ գրեթե կռահեց, թե ով է կանգնած իմ թիկունքում և ով է կառավարում ինձ։ Բայց երբ փորձեց շոշափել Հեմելին, սա պարզամիտ ձևացավ։ Քաղաքականությունն ու պետական գործերը իբր բնավ չեն հետաքրքրում իրեն, ինքը մտահոգված է միայն իմ առողջությամբ և բարեկեցությամբ։ Այս մասին խոսելիս նա դառնում էր չափազանց շատախոս ու անընդհատ վշտանում էր թայբունի հետ իմ մրցակցության առիթով։ Տիկինոմը, հավանաբար, կռահում էր իրերի իսկական դրությունը, բայց լռում էր։ Խելացի ուղեղը նրա համար բնավ էլ խայց չէր կարող հանդիսանալ, և ինչպես ասում էր Հենրի Քեմելը, տիկնոջը հետաքրքրում էր ցլային պարանոցն ու հարդագույն մազերի բաշը։ Մեր միջև եղած շատ բաների մասին ես չեմ պատմի, չնայած տիկինոմ արդեն մի քանի հարյուրամյակ է, ինչ հողին է հանձնված։ Բայց նա կարողանում էր հասնել այն ամենին, ինչին ձգտում էր։ Ես նույնպես։ Իսկ երբ տղամարդն ու կինը ձգտում են իրար, շատերի գլուխները կարող են թրչել ուսերի վրայից և կարող են կործանվել նույնիսկ պետություններ, սակայն ոչ ոք նրանց խանգարել չի կարող։ Վրա հասավ և այն ժամանակը, երբ սկսեցին խոսել մեր հարսանիքի մասին։ Օ, այդ խոսակցությունները սկզբում շշուկներ էին։ Նաժիշտներն ու ներքինները այդ մասին հանկարծ սկսեցին փսփսալ մութ անկյուններում, բայց պալատում լվացարարների ամեն մի բամբասանք անպայման հասնում է մինչև գահը։ Եվ շուտով մի իսկական խայտառակությունը սկսվեց։ Պալատը հանդիսանում էր չոսոնի սիրտը, ու երբ պալատը ցնցվում էր, երկիրն սկսում էր թփրտալ։ Իսկ ցնցումների համար պալատում պատճառներ կային։ Մեր ամուսնությունը Չոն Մոնգյուին ջախջախիչ հարված հասցրեց։ Նա սկսեց պայքարել և պայքարում էր մոլեգնորեն, սակայն Յուն Սանը նախապատրաստվել էր այդ պայքարին։ Չոն Մոնգյուն կարողացավ դժգոհություն սերմանել գավառական կրոնավորներից շատերի մեջ, և նրանք մի մղոնանոց հանդիսավոր թափորով հայտնվեցին պալատի դարպասների մոտ, իսկ միապետն էլ քիչ մնաց խելքը կորցներ վախից։ Բայց Յուն Սանի վիճակը չափազանց ամուր էր։ Գավառական կրոնավորների մյուս մասը զորավիգ էր նրան, զորավիգ էին նաև այնպիսի մեծ քաղաքների կրոնավորները, ինչպիսիք են Կեյդյոն, Փուսանը, Սոնդոն, Փխենյանը, Չենամփխոն և չեմուլպոն։ Տիգին օմի օգնությամբ Յուն Սանին հաջողվեց ստանալ միապետի աջակցությունը։ Հետագայում տիկինոմը ինձ խոստովանեց, որ ինքը միապետին կարգին վախեցրել է արցունքով, հիստերիայով և խայտառակ պատմություններ ստեղծելու սպառնալիքով, որոնց հետևանքով անպայման պետք է երեր արգահը։ Եվ, ի լրումն այս ամենի, Յուն Սանը հարմար մի պահի միապետի ուշադրությունը հրավիրեց նորագույն հաճույքների վրա, որոնք նախապատրաստել էր վաղ օրոք։ Հարսանյաց հանդեսի համար երկարացրու մազերդ։ Մի գեղեցիկ օր էլ հայտնեց ինձ Յու Սանը, և նրա աչքերում բռնկեցին խորամանկ կայծեր, միակնթարթ միայն այդ դաժան դեմքին տալով գրեթե մարդկային արտահայտություն։ Նրան առաջին անգամ է այդպես տեսնում։ Սակայն ինքնին հասկանալի է, որ արքայադուստրը չի կարող հասարակ նավաստու և նույնիսկ հինավուրց Կորյո դինաստիայից սերված լինելու հավակնություններ ունեցող մարդու կինը լինել, եթե այդ մարդը չունի դիրք, չունի իշխանություն և չի պատկանում բարձրաստիճան ոլորտներին։ Եվ ուստի հրապարակվեց միապետի հրամանը, որի հետևանքով ես համարվեցի Կորյոյի արքայազն։ Դրանից հետո Չոն Մոնդյուի կուսակիցներից 5 նահանգների մի կառավարիչի տանջեցին ու գլխատեցին, իսկ ինձ նշանակեցին 7 նահանգների կառավարիչ, որոնք ժամանակին Կորյո դինաստիայի իշխանատան տիրապետություններն են եղել։ Քանի որ Չոսոնում 7-ը համարվում էր սուրբ թիվ, ուստի այդ թիվն ապահովելու համար վերոհիշյալ 5 նահանգներին ավելացրին Չոն Մոնդյուի կուսակիցներից զավթած ևս 2 նահանգ։ Ողորմած Աստված, հասարակ մի նավազ, ահավասիկ մանդարինների ճանապարհով ես մեկնում եմ դեպի հյուսիս 500 զինվորների և ճոխ շքախմբի ուղեկցությամբ։ Ես 7 նահանգների կառավարիչն եմ, և այդ նահանգներում իմ ժամանմանն է սպասում 15,000-անոց մի զորք։ Ես կարող եմ մարդկանց կյանք շնորհել և կարող եմ նրանց դատապարտել մահվան կամ տանջանքների։ Ես ունեմ իմ գանձարանը և իմ գանձապահը, էլ չեմ ասում գրագիրների վիթխարի բանակի մասին։ Եվ, ի վերջո, ինձ այնտեղ սպասում են 1000 հարկահավաք, որոնք գյուղացիներից կարող են քամել վերջին գրոշները։ Իմ 7 նահանգները գտնվում էին հյուսիսային սահմանների մոտ, ավելի հեռվում գտնվում էր այժմյան Մանջուրիան, բայց այն օրերին ասում էին Հոնդու, որը նշանակում է կարմիր գլուխներ։ Այնտեղ վայրենի քոչվորներն էին ապրում, որոնք անցնելով յալը մորեխի պես ամայացնում էին Չոսոնի հյուսիսային նահանգները։ Ասում էին, որ նրանք զբաղվում են մարդակերությամբ, իսկ ես սեփական փորձով կարող եմ ասել, որ դրանք կատաղի զինվորներ էին և մահը գերադասում էին նահանջից։ Խիստ անհանգիստ տարի էր։ Մինչ Յուն Սանը և տիկին Օմը Կեյդյոյում ջանում էին վերջնականապես տապալել Չոն Մոնդյուին, ես սկսեցի ինձ համար փառք ստեղծել։ Ըստ էության, ինչ խոսք, այդ ամենն անում էր Հենդրիկ Հեմելը, և ես միայն սքանչելի մի շիրմա էի։ Հեմելի ցուցմունքների համաձայն ես իմ զինվորներին սովորեցրի զորաշար ու տակտիկա, և ծանոթացրի նրանց կարմիր գլուխների ռազմական հնարքներին։ Մեծ պատերազմը 1 տարի տևեց, և ի վերջո պետության հյուսիսային սահմանների վրա տիրեց խաղաղությունն ու անդորությունը, և յալից այս կողմ, բացի հանգուցյալներից, ուրիշ ոչ մի կարմիր գլուխ չմնաց։ Չգիտեմ, եվրոպացի պատմագիրների աշխատություններում կարելի է արդյոք հիշատակություն գտնել կարմիր գլուխների այդ ներխուժման մասին, և եթե այդպիսի հիշատակություն լինի, ապա դա կօգնի որոշել այն դեպքերի տարեթիվը, որոնց մասին պատմում եմ։ Մի բան էլ կարող է օգնել. Հիդեյոսին երբ է եղել Ճապոնիայի սեգունը։ Ես բազմաթիվ անգամներ եմ լսել 2 արյունահեղ ներխուժումների մասին, որոնք տեղի են ունեցել մոտ 50 տարի առաջ, երբ Հիդեյոսին անցել է Չոսոնի ճիշտ սրտով, հարավում, Փուսանից մինչև հյուսիս, Փխենյան։ Եվ Հիդեյոսին Ճապոնիայի ուղարկել ճակատամարտերի ժամանակ զոհված կորեացիների աղը դրած քթերով ու ականջներով լի հազարավոր տակառներ։ Ես առիթ եմ ունեցել զրուցելու ծերունիների և պարավների հետ, որոնք այդ դեպքերին ականատես են եղել և որոնց քթերն ու ականջները պատահաբար միայն չեն հայտնվել աղաջրով լի տակառներում։ Ահա Վասիկ, վերադառնում եմ Կեյդյո, Տիկինոմի մոտ։ Տեր Աստված, ինչ կին էր նա, ես ո լավ գիտեմ։ 40 տարի նա իմ կինն է եղել։ Մեր ամուսնության դեմ ոչ ոք չհամարձակվեց ծպտուն անգամ հանել։ Տարագրված Չոն Մոնդյուն, զրկվելով իշխանությունից, քաշվեց հյուսիսարևելյան ծովափի կողմերը, ինչ որ խուլ մի անկյունում, մռայլ միայնության մեջ քարշ տալու իր գոյության մնացյալ օրերը։ Յուն Սանի հզորությունը հասավ իր գագաթնակետին։ Ամեն գիշեր խարույկների միայնակ կրակները լուրեր էին բերում երկրում տիրող խաղաղության և անդորության մասին։ Միապետի հայացքը գնալով ավելի ու ավելի էր աղոտանում, իսկ մարմինը ավելի տկարանում։ Յուն Սանը իզուր չէր նորանոր չլսված ու չտեսնված զվարճություններ հորինում նրա համար։ Տիկինոմն ու ես հասանք մեր բոլոր ցանկությունների իրականացմանը։ Կիմը դարձավ պալատական պահակախմբի գլխավորը, Քվոն Յուն Դինին, այն նահանգի կառավարիչին, որը ժամանակին մեր պարանոցներին գաղապարներ էր հագցրել և ծեծել, զրկեցի իրավունքներից և ցմահ արգելեցի հայտնվել Կեյդյոյի պարսպից ներս։ Հա, Յոհանես Մարթենսի մասին։ Նավաստիների գլուխը շատ լավ են կարողանում մցնել իրենցից ավակներին ենթարկվելու օրենքը, ու չնայած իմ նորահայտ տիրակալությանը, ես երբեք չէի կարող մոռանալ, որ Յոհանես Մարթենսը սպարվերի վրա եղել է իմ նավապետը, երբ մենք որոնում էինք Նոր Հնդկաստանը։ Դեռևս առաջին անգամ պալատականներին իմ զարմանալի ծագման մասին պատմելիս ես հիշատակեցի, որ իմ շքախմբում միակ Ազատը նա է։ Մյուս բոլոր նավաստիները համարվում էին իմ ստրուկները, և այդ իսկ պատճառով պետական պաշտոններ ստանալու հույս ունենալ չէին կարող։ Բայց Յոհանես Մարթենսը կարող էր պաշտոն ստանալ և ստացավ։ Խորամանկ ձեր աղվես։ Երբ նա խնդրեց, որ իրեն նշանակեմ Քյոնդյու փոքրիկ նահանգի կառավարիչ, մտքովս անգամ չէր անցնում, թե ինչպիսի ծրագրեր ունի։ Քյոնդյու նահանգը աչքի չէր ընկնում ոչ ձկնարդյունաբերությամբ և ոչ էլ արգավանդ հողերով։ Հարկերը հազիվ էին ծածկում հարկահավաքների ծախսերը, և կառավարիչի պաշտոնը լինելով պատվավոր ոչ մի եկամուտ չէր բերում։ Այդ նահանգն ըստ էության մի գերեզմանատուն էր, սուրբ գերեզմանատուն, քանզի Թեբոն Սարի դամբարաններում գտնվում էին հինավուրց Սիլա Միապետերի աճյունները։ Ու ես կարծեցի, թե Մարթենսին պարզապես ավելի ձեռնտու է Քյոնդյու նահանգի կառավարիչը լինել, քան թե Էդեմ Սթրենգի մերձավորը։ Եվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա մեր նավաստիներից 4 հոգու իր հետ տանելու ցանկություն հայտնեց, այդ դեպքում էլ մտքովս չանցավ, թե նրանց սոսկ միայնության վախը չէ, որ առաջնորդում է։ 2 տարի անցավ որպես մի սքանչելի երազ։ Իմ 7 նահանգների կառավարման գործը ես հանձնեցի Յուն Սանի ընտրած յամբանների ձեռքը, որոնք կոտր էին ընկել, իսկ ես երբեմն սովորության համաձայն շրջագայության էի գնում իմ տիրապետություններում։ Ինձ միշտ ուղեկցում էր Տիկին Օմը։ Նա ամառային մի ապարանք ուներ հարավային ծովափին, որտեղ մենք մշտապես բնակվում էինք։ Ես մասնակցում էի խիզախություն պահանջող ամեն տեսակի զվարճությունների, հովանավորում էի ըմբշամարտի արվեստը և յամբանների շրջանում վերականգնեցի նետ աղեղի մրցությունները։ Ու վերջապես հյուսիսային լեռներում վագրորսությամբ էի զբաղվում։ Մակընթացություններն ու տեղատվությունները զարմանահրաշ մի տեսարան էին ներկայացնում Չոսոնի ափերին։ Հյուսիսարևելյան ծովափին մակընթացության բարձրությունը հազիվ 1 ֆուտ լիներ։ Իսկ արևմտյան ծովափին ամենացածր մակընթացությունը հասնում էր 60 ֆուտի։ Չոսոն պետությունը մյուս երկրների հետ առևտուր չէր անում, և օտարերկրյա վաճառականներ երբեք չէին այցելում։ Չոսոնի նավեր առափնյա ջրերից չէին հեռանում, և օտար նավերն էլ իրենց հերթին չէին մոտենում Չոսոնի ափերին։ Դարերի վեր այդ երկրի տիրակալները մեկուսացման քաղաքականություն էին վարում։ 10 Երբեմն էլ 20 տարին մեկ անգամ ժամանում էին չինական դեսպանները, բայց նրանք ճանապարհորդում էին ցամաքով։ Շրջանցում էին դեղին ծովը, Կտրում էին կարմիր գլուխների երկիրը և մանդարինների ճանապարհով հասնում էին Գեյձյո։ Այդ ճանապարհորդությունը տևում էր 1 տարի։ Դեսպանները ժամանում էին լոգային նպատակով, որպեսզի մեր միապետից Չինաստանին վասալական հավատարմության երդում ստանային մի հանգամանք, որը վաղուց ի վեր սոսկ ձևական բնույթ ուներ։ Սակայն այստեղ Հենդրիկ Հեմելը վճռեց իրականացնել իր վաղեմի մտադրությունները, որոնք ավելի ու ավելի էին ծավալվում ոչ թե օրստորե, այլ ժամ առ ժամ։ Եթե նրան հաջողվեր իրականացնել այդ մտադրությունները, Չոսոնը միանգամայն կարող էր փոխարինել մեր կողմից չհայտնաբերված Հնդկաստանին։ Ես նրա ծրագրերին ծանոթ չէի, բայց երբ նա սկսեց որոգայթներ լարել ինձ Չոսոնյան նավատորմի պետ նշանակելու նպատակով և սկսեց հետաքրքրվել, թե որտեղ է գտնվում պետական գանձարանը, ես անմիջապես կռահեցի, թե ինչն ինչոց է։ Իսկ ես Չոսոնից հեռանալ կհամաձայնեի, եթե միայն ինձ հետ մեկներ նաև Տիկինոմը։ Երբ այդ մասին հայտնեցի նրան, Տիկինոմը իմ գրկում պառկած պատասխանեց, որ ես իր տերն եմ, և ուր էլ որ տանելու լինեմ, խոնհարաբար կգա ինձ հետ։ Եվ դա ճշմարտություն էր, սուրբ ճշմարտություն, ինչպես և դուք շուտով կհամոզվեք։